នៅក្នុងនីតិប្រតិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនារាត្រីនេះយើងមានបទអន្តរាគមន៍ពីឈាមបុប្ផាជុំវិញការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅតំបន់អាស៊ីខាងត្បូង
សួស្តីបុប្ផាចៅជំរាបសួរពិសីរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកបានទាញសញ្ញាអាសន្នស្តីពីការធ្លាក់ចុះនៃប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាជនរស់នៅតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងដោយសារតែកត្តាប្រែប្រួលអាកាសធាតុការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ទៅសេដ្ឋកិច្ចនិងជីវិតរបស់មនុស្សលើភពផែនដីរឿងនេះធ្លាប់ត្រូវបានអ្នកជំនាញខាងអាកាសធាតុប្រមានលើកនយោបាយរួមមកហើយអញ្ចឹងតើរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកមានអ្វីដែលប្លែកទៅបុប
ាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទៅលើសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងជីវិតរបស់មនុស្សនៅលើផែនដីគឺថារបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកលើកនេះផ្ដោតជាលើកទី1តែម្ដងទៅលើផលប៉ះពាល់នៃការឡើងកម្ដៅនៃផែនដីទៅលើសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងជីវភាពរបស់ប្រជាជនដែលរស់នៅតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងដែលមានតាំងពីអាហ្វហ្គានីស្ថានបង់ក្លាដេសរហូតដល់ឥណ្ឌាលើក្នុងរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកពិសីគេបានរកឃើញថាពីពេលនេះរហូតដល់ឆ្នាំ2050គឺមានមនុស្សប្រមាណ800លាននាក់នៅអាស៊ីខាងត្បូងដែលនឹងឃើញប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេនឹងធ្លាក់ចុះដោយសារតែពួកគេរស់នៅក្នុងតំបន់មួយដែលគេចាត់ទុកថាជាតំបន់ដែលរងប៉ះពាល់ខ្លាំងដោយសារតែការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅបង់ក្លាដេសពិសីប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាជននឹងធ្លាក់ចុះប្រមាណ 14% ចំណែកឯនៅឥណ្ឌានោះវិញប្រជាជននឹងមានប្រាក់ចំណូលថយចុះ 10% អ្នកសរសេររបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកបានប៉ាន់ប្រមាណថាឥណ្ឌាដែលមានប្រជាជនរងផលប៉ះពាល់ច្រើនជាងគេនៅក្នុងចំណោមប្រជាជននៅអាស៊ីខាងត្បូងគឺដល់ទៅ600លាននាក់នោះពិសីដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ខ្វះទឹកហើយនឹងត្រូវខាត់បង់ប្រាក់ប្រមាណ 1,000 លានដុល្លារអាមេរិកគឺស្មើទៅនឹង2.8% នៃផលិតផលនៅក្នុងសកលសរុបរបស់ឥណ្ឌាអាកាសធាតុក្តៅស្ងួតហួតហែងប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ផលិតផលផលិតកម្មកសិកម្មហើយនិងសុខភាពរបស់មនុស្សជាពិសេសគឺកសិករតែម្ដងពិសេសដែលនឹងគ្មានកម្លាំងទៅធ្វើការដោយសារតែអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកបើទោះបីជាឥណ្ឌាគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសដែលពីអាកាសធាតុក្តីក៏កម្ដៅនៅតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងក៏នៅតែកើនឡើងដដែលគឺកើនឡើង1អង្សាសេនៅប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះពិសេសគេឃើញថានៅឥណ្ឌាកត្តាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះបានធ្វើឲ្យភ្លៀងធ្លាក់ខុសធម្មតាលែងចំរដូវដូចមុននៅកន្លែងខ្លះគឺមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនរហូតធ្វើឲ្យកើតចេញជាទឹកជំនន់ចំណែកនៅកន្លែងផ្សេងទៀតគឺក្តៅស្ងួតហួតហែងខ្លាំងមែនទែនរកតែទឹកភ្លៀងមួយដំណក់សម្រាប់បរិភោគហើយនឹងធ្វើកសិកម្មមិនបាននៅក្នុងរបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាកន្លងមកគឺកាលពីដើមខែមិថុនានេះពិសេសគេរកឃើញថាប្រជាជនឥណ្ឌាប្រមាណ200,000នាក់បានស្លាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយសារពួកគេមិនអាចចូលទៅប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតសម្រាប់បរិភោគអបិស័យ
បើកម្ដៅផែនដីនៅតែកើឡើងដដែលបុផាអញ្ចឹងតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីការពារកុំឲ្យខាតបង់ទាំងជីវិតមនុស្សហើយនិងសេដ្ឋកិច្ចនោះបុផា
ចាប់ពីស្អីតាមធនាគារពិភពលោកផែនដីនឹងកើឡើងកម្ដៅបន្ថែមទៀតទោះបីជាគេខំប្រឹងប្រែងកាត់បន្ថយនៅការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ក៏ដោយខុសពីតំបន់ផ្សេងទៀតឥណ្ឌាដែលរងគ្រោះហើយដោយសារតែអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងឬក៏ទឹកជំនន់នៅប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺថានឹងកាន់តែរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេទៅទៀតនៅពេលដែលអាកាសធាតុកើនឡើងបន្ថែមត្រឹមតែ1អង្សាសេតែប៉ុណ្ណោះរបាយការណ៍ដែលបង្ហាញអំពីផលប៉ះពាល់ជាក់ស្ដែងនៃការឡើងកម្ដៅផែនដីទៅលើកម្រិតជីវភាពរបស់ប្រជាជនយ៉ាងដូចនេះគឺថានឹងជួយឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិឥណ្ឌាហើយនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់រដ្ឋឥណ្ឌាទាំង10ដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់រងគ្រោះខ្លាំងជាងគេនឹងគឺថានឹងអាចមានចាត់វិធានការធ្វើនយោបាយយ៉ាងណាដើម្បីកសាងប្រព័ន្ធនយោបាយថ្មីមួយដែលនឹងអាចឆ្លើយតបទៅនឹងការវិវត្តការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដូចជាគ្រោះរាំងស្ងួតទឹកជំនន់ឬក៏ខ្យល់ព្យុះកំណាចពិសេសដែលកើតមានកាន់តែច្រើននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាឥណ្ឌាគឺជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចធំទី2នៅអាស៊ីបន្ទាប់ពីចិនអ្នកសេដ្ឋកិច្ចវិទូមួយចំនួនធ្លាប់វិតម្លៃថាជាមួយនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់សប្តាហ៍នេះគឺថាឥណ្ឌានឹងអាចវ៉ាដាច់ប្រទេសបារាំងទៅទៀតដើម្បីធ្វើជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទី5ក៏ប៉ុន្តែពិសីគេបារម្ភថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលកំពុងតែជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនឥណ្ឌានឹងធ្វើឲ្យឥណ្ឌាអាចខាតបង់ថវិកាដល់ទៅជាង1,000លានដុល្លារអាមេរិកនៅប្រមាណឆ្នាំខាងមុខហើយនឹងអាចទាញទម្លាក់ឥណ្ឌានឹងមិនអាចក្លាយជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកខ្លាំងជាងបារាំងដោយតាមការគ្រោងទុកអភិសិទ្ធ
អគុណបុផាចំពោះបទអន្តរាគមន៍នារីត្រីនេះ